Pariharjoitus on se pieni keissi. Ja tämä essee on omana työnä tehtävä. 10-12 sivua ja se case-harjoitus on muutama sivu, 1-2-3 sivua. Ja tosiaan älkää siihen jännittäkö sitä, vaan teette sen aika kevyellä tavalla. Joo, jos me aloitamme. Eli pyrimme saamaan tämän luennon nyt viimeisen kerran läpi. Nyt puhutaan palveluista ja yliopistoista innovaatioiden tuottajana. Ja palaan tähän peruskuvioon, eli kaikissa teollistuneissa maissa käydään läpi tämmöistä rakennemuutosta, joka merkitsee sitä, että teollisuus, nämä on pudotettu tämä teollisuus tänne alas, teollisuus, joka on ollut selvästi niin kuin dominoiva alue monissa maissa, Suomessakin teollisuus on ollut 3/4, no ehkä enemmän, 40% parhaimmillaan meidän bruttokansantuotteesta on menettänyt osuuksiaan. Ja se, mitä nyt täällä on tapahtumassa tällä hetkellä, on se, että tämä luonnonvarakysymys laajasti ottaen, luonnonvarojen niukkenevuus, uudistuvien luonnonvarojen käyttö, hiilijalanjäljen pienentäminen, yleensä nämä luonnonvarojen kulutuksen minimointi, lyö leimansa koko talouteen ja tulee olemaan varmasti yksi teollisuuden keskeinen tekijä. Toki luonnonvaratalouteen liittyy siis muitakin asioita kuin teollisuutta. Onhan luonto myöskin niin kuin virkistyksen lähde ja puhtaan veden lähde ja niin edelleen, että se ei ole aina niin kuin teollistunutta, mutta siitä kun ruvetaan hyödyntämään sitä jalostamaan, niin se siirtyy teolliselle puolelle. Mutta ehkä kaikkein eniten keskustelu on kuitenkin viime vuosikymmeninä ollut siinä, että palvelutalous, palvelujen osuus kansantaloudesta on kuitenkin kasvanut ja näissä postindustriaalisissa yhteiskunnissa palvelujen osuus on 70-80% kansantuotteesta ja työpaikoista. Nehän työllistää erittäin paljon. Mutta kysymys on nyt oikeastaan siitä, että mihin suuntaan industri kehittyy. Nyt kun käytetään sana industri, siinä on eri sävy englannin kielessä kuin Suomessa. Meillä teollisuus viittaa enemmän savupiippuihin ja teollisuuslaitoksiin, mutta industri-sanahan viittaa yleensä oikeastaan tuotantoon, jossa on tuotteistettua toimintaa. Esimerkiksi whale watching industry on valaiden katselemisen teollisuus, ja se on suuri bisnesalue monilla alueilla, siis se liittyy matkailuun. Mutta siis puhumme siis, että teollisuus kehittyy myöskin se semmoinen hardcore valmistava teollisuus, tulee omaksumaan luonnonvarojen käyttöön liittyviä elementtejä ja tulee vielä enemmän omaksumaan palveluihin liittyviä elementtejä. Jos katsotaan palvelujen tilannetta noin yleisesti Suomessa, niin voi väittää, että meidän palvelusektori on alikehittynyt. Ei ole ehkä ymmärretty sitä, että se on erilaista, olennaisesti erilaista kuin teollinen tuotanto. Ei oikeastaan ole osattu niin kuin palvelujen johtamista tehdä. Palvelujen tuottavuus on todella pientä. Parhaiten palvelujen tuottavuus on ehkä kasvanut pankkisektorilla ja ehkä tämmöisissä ICT-intensiivisillä alueilla, mutta paljon vähemmän tuottavuus on lisääntynyt vähittäiskaupassa, joka kärsii tällä hetkellä suuriakin vaikeuksia ehkä juuri sen tuottavuutensa takia. Ja sitten kaiken kaikkiaan T&K ja innovaatiotoiminta, tutkimuskehitys- ja innovaatiotoiminta on palvelualueella aika kehittymätöntä. Ei ole oikeastaan kehitetty kunnolla sitä palveluinnovaatioteoriaa, josta tänään puhutaan. Tai ei ole niin kuin osattu satsata siihen, että mitä se oikeastaan on ja miten sitä pitäisi kehittää. Ja jos ajatellaan julkista sektoria, joka on valtavan suuri toimija palvelusektorilla, eli leijonan osa kuitenkin palveluista on julkisia palveluja, niin, niin julkisella puolella ei ole kunnilla esimerkiksi omaa T&KI-toimintaa ollut oikeastaan ollenkaan. Kokeiluja on jonkun verran totta kai. Helsingin kaupungilla on ehkä, taitaa olla ainoa tutkimuslaitos, mitä kaupungeilla on. Se on semmoinen, olen itsekin ollut siellä töissä muutaman kerran, ja se on semmoinen parinkymmenen henkilön tutkimuslaitos, joka tutkii palveluja, mutta myös segregaatiota, kaupunkirakennetta, maahanmuuttoa ja tämmöisiä kysymyksiä. Mutta siis semmoista ihan suoraan palvelujen innovatiivisuuteen liittyvää tutkimusta ei ole kunnilla. Sen sijaan sitten valtiolla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esimerkiksi. Palvelujen vienti on vähäistä. Tämä on hyvin ominaista Suomelle. Meillä on palvelut kotimarkkinaan tähtäävää, ja kuitenkin jos ajatellaan sellaisia palvelualuja, jotka on esimerkiksi ehkä niin kuin enemmän siellä viihteen, elokuvan, matkailun puolella, niin hyvin monet maat on tehneet siitä ison liiketoiminnan. Ja kansainväliset vakuutusyhtiöt, kansainväliset pankit ja niin edelleen toimivat globaalisti Suomessa ja muualla. Myöskin tämmöinen teollinen konsultaatio on kansainvälistä liiketoimintaa. Aika harva suomalainen palveluyritys kykenee kansainväliseen konsultaatioon. Parhaiten varmaan on tässä selvinnyt Pöyry, jolla on useita tuhansia työntekijöitä ja toimipisteitä kymmenissä maissa, ehkä 50 maassa. Ja sitten kilpailu on tällä alueella yllättävän vähäistä, varsinkin nyt viime aikoina on puhuttu vähittäiskaupan heikosta kilpailutilanteesta, ja siitä näyttää aiheutuvan osittain myöskin meidän ruoan kalleus. Ja heikot kilpailu, vähäinen kilpailu aiheuttaa myös sen, että suomalaiset palvelu vähittäiskaupan organisaatiot, firmat, lähinnä S-ketju ja K-ketju, eivät ole satsanneet kovinkaan paljon sähköisiin palveluihin ja e-kauppaan, sähköiseen kaupankäyntiin, mikä on todella suuri puute, koska yhtäkkiä huomataan, että sitten hyvin monet kansainväliset firmat ovat jo tarjoamassa sähköistä markkinapaikkaa ja paljon tuotteita ostetaan verkosta. On oltu niin kuin suojellussa asemassa. Mutta tässä on muutamia tällaisia, jotka osoittavat, että nämä on niin kuin kansantalouden mitassa todella iso haaste, miten suomalainen palvelusektori kykenee kehittymään ja kilpailukykyisenä toimimaan maailmalla. Sitten näitä tällä yksinkertaisella kuvalla haluan vain tuoda esiin sen, että aikamoinen muutos ajattelutavoissa on, kun ajatellaan suomalaista ehkä perusteollisuutta, paperia, ehkä jotain koneita voitaisiin ajatella, tämmöisiä investointikoneita ja laitteita. Siellä Suomi on ollut hyvä ja se on ollut meidän viennin dominoiva osa. Sitten katsotaan, minne maailma on menossa ja missä ne bisnekset liikkuu, niin ne liikkuu yllättäen sitten tämmöisillä suunnilla. On siis kuluttajatuotteita, iPhone, on sähköistä kaupankäyntiä, Apple Store ja niin edelleen. Siellähän on toki teollinen ydin takana. Tuotetaan laitteita, Apple tuottaa laitteita, jotka tietysti tehdään Kiinassa, mutta minkä tyyppisiä nämä tuotteet nyt sitten täällä ovat? Ne on äärimmäisen innovatiivisia, ne on suunnattu kuluttajille, ne on kehitetty huippunsa designin puolesta, käyttökokemuksen puolesta, ja ne on oikeastaan palvelualustoja. Nämä laitteet niin eivät ole puhelimia, paitsi että niissä on monia muita teknisiä ominaisuuksia, niin ne on tietysti palvelualustoja, jonne voidaan näitä appeja, sovelluksia tilata. Ja näin ollen se on se väline, jonka kautta uskomaton määrä palveluja saadaan käyttöön. oppimispelejä, lentolippujen varauksia, julkisen sektorin palvelujen hoitamista, yhteyksiä partnereihin ja mitä tahansa. Näitä applikaatioitahan on satoja tuhansia. Eli tässä on aika lailla erilainen bisnes kyseessä. Ja jos ajatellaan paikkaa arvoverkostossa, niin aika kuitenkin pieni jalostusarvo ehkä sittenkin on tämän tyyppisillä tuotteilla. Se on totta kai teknologia on aika kehittynyt sellun ja paperin puolella, mutta se on niin kuin ollut olemassa jo vuosikymmeniä. Ja siinä ei ole, sitä ei saada ikään kuin siitä massasta tarpeeksi paljon lisäarvoa, se on edelleen ikään kuin massatuote. Eli siis tarvittaisiin lisäarvoa enemmän ja se tulee näistä. Eli täällä on hinnat kovat, kilpailu on siis kova ja sitä katetta on vähän, täällä on katteita paljon enemmän. Se on siis ihan erityyppinen bisnes. Sitten toinen yhtä tärkeä näkökulma on, että jos täällä on niin kuin tuottajanäkökulma, tämä on aika paljon semmoista tuottajavetosta, kunhan saat prosessit tehokkaaksi, tehdään isoja määriä ja siis se asiakas on siellä jossain. Taas sitten tämän tyyppiset bisnekset tai industrii, mistä nyt puhutaan täällä, niin se on niin, kuin, se on niin lähellä asiakasta, että siinä niin kuin ei ole aina kysymys siitä, että miten mä saan sen tehtyä sen laitteen, vaan mitä asiakas todella haluaa, mitä muutoksia siinä asiakkaan kysynnässä ja arvostuksissa ja kokemuksissa tapahtuu. Palveluista jotakin vähän yleisempiä asioita. Mennään sitten tarkemmin tutkimaan palveluja. Tämä on hyvin, kuitenkin tutkijat ovat käyneet vuosikymmeniä sinänsä läpi keskustelua tuotteiden ja palvelujen eroista. Palvelu on ratkaisu selvemmin kuin mikään varsinainen tuote. Ratkaisu asiakkaan ongelmiin ja tarpeisiin. Se on vuorovaikutusprosessi, eli siinä palvelussa on aina mukana kuitenkin hyvin vahvasti se asiakas, miten hän sen ottaa vastaan. Asiakas on tavallaan osa sitä palveluprosessia. Jos me menemme lääkärille tai vaikkapa kampaajalle, parturiin, niin me sanomme, mitä me haluamme, me voimme, mikä meitä vaivaa, me keskustelemme hoitotoimenpiteistä, me sovimme lääkärin kanssa seurannasta, me saamme lääkkeitä, joista sitten meidän pitää sitoutua erässä mielessä syömään niitä sillä ohjeistuksella tai reseptillä, mikä siinä on. Siis se ei millään tavalla ole asia, joka tuosta vaan otetaan ja siirretään varastoon tai jonnekin, vaan siinä on koko ajan mukana tämä inhimillinen tekijä mukana. Sitten sen takia se nostaa esiin sen niin kuin palvelun vastaanottajan omat kyvykkyydet ja ominaisuudet, koska hän osallistuu siihen, niin silloin se, että miten hän kokee sen, mitä hän toimii siinä, miten hän suhtautuu ja mitä kyvykkyyksiä asiakkaalla on, kaikki ne vaikuttaa siihen, kuinka se onnistuu. Ja sitten ihan vaan lyhyt heitto tähän, mehän puhuttiin muotoilusta, mutta palvelumuotoilu on nyt hyvin keskeinen metodologia tai ajattelutapa koko tällä palveluinnovaatioalueella. Ja siellä tulee nämä samat asiat, mitkä design-ajattelussa on. Kokeileminen, prototyypit, käyttäjäkokemuksen muotoilu ja tämä elämän kontekstin ymmärtäminen, eli mitä merkityksiä ihmiset antavat asioille. Siitä koostuu, siinä on niitä keskeisiä asioita, jotka liittyy design ja palvelu. No sitten näistä piirteistä. Nämä on hyvin tuttuja, mutta kannattaa kuitenkin käydä läpi. Nyt tietysti tämä sana tuote tässä viittaa nimenomaan tuotteisiin, jossa on fyysinen komponentti, jotka ehkä ostetaan sen fyysisen komponentin, fyysisen arkkitehtuurin takia. Kyllähän tuotteita, puhutaanhan me tuotteista myöskin palvelujen kohdalla. Tämä on pikkusen hämäävää. Esimerkiksi pankki sanoo, että niillä on uusi tuote, joku esimerkiksi sijoitusrahasto. Se on tuote niille, totta kai. Mutta tässä keskustelussa, missä me nyt puhutaan, niin tässä puhutaan tuotteista fyysinä tuotteina versus sitten ehkä se, mitä me paremmin ymmärrämme palveluilla, jos on tämä vuorovaikutteinen prosessi. Tuote on fyysinen entiteetti, prosessi tai tapahtuma taas palvelussa, kysymys. siis ihan erilainen, jos sanotaan ontologia. Filosofit puhuvat ontologiasta. Ne on eri tavalla olemassa. No, tämä fyysinen entiteetti voidaan varastoida ja kuljettaa. Vehnäjauhot, mutterit, autot, ne on tuotettu, ne on kuljetettavissa, ne voidaan varastoida. Palveluja ei voida varastoida. Eikö niin? Emme voi varastoon syödä, emme voi varastoon ottaa lääkärin vastaanottoja. Nyt otan tässä, käypäs tänään lääkärissä, voin ensi vuonna sairastua, otan varmuuden vuoksi, käyn jo nyt siellä. Ei tule mitään. Se ei siis ole mikään tämmöinen asia, joka voitaisiin kumuloida ja kasata, vaan se on vaan silloin relevantti, kun se on ajankohtainen. Tuotteen kuluttamista voidaan siirtää, eikö niin, ostat sen ruoan ja voit laittaa sen jääkaappiin ja kuluttaa myöhemmin, mutta palvelu on kuitenkin se tapahtuma, joka tehdään siinä. Eikö niin, että menet kampaajalle, niin sä teet sen siinä, ei sitä voi siirtää minnekään, siinä se tapahtuu ja sitä ei voi ikään kuin siirtää myöhempään, sitä tekoa. Sitten tämä on nyt enemmän filosofinen juttu, eikä tähän nyt kaikki tutkijat varmaankaan yhdy, mutta totta kai filosofina voi sanoa näin, että tuotteisiin ehkä liittyy selvemmin tällainen välineellisyyden ajatus, että ne on jotenkin suhteessa siihen, että me haluamme jotakin asioita ja tuote auttaa siinä. On nälkä ja ostamme ruokaa ja saamme tyydytettyä palveluissa. Ehkä pitäisi sanoa vähän toisellakin tavalla, tarpeet tyydytetään. Palvelu on enemmän niin kuin itseisarvoinen asia. Se ei ehkä toimi välineenä jonnekin. Tosin emme tätä voi kirjaimellisesti viedä joka asia läpi. Totta kai esimerkiksi terveydenhuollossa tehty lääkärin vastaanotto ja lääkkeiden saaminen johonkin vaivaan. Totta kai sillä on niin kuin, se auttaa meitä elämään, tervettä elämään, sillä on sellainen välineellinen asia. Mutta hyvin usein voi sanoa, että palvelu on jotenkin se, jonka me haluan. Olen musiikki kuuntelemassa konserttia, se on palvelu, konsertti. Ja haluan sen, eikä sitä mennä sinne, että mä saisin jonkun hyödyn, jota mä käytän myöhemmin, vaan se on asia, jonka mä haluan. Siinä on tietynlainen itseisarvoinen piirre siinä. Sitten on sanottu, kun tässä kuitenkin käytännössä palvelut ja tuotteet kulkevat rintarinnan. Aina melkein on kuitenkin tuotteisiinkin liittyvä jonkinlainen palvelu. Eikö niin? Mikä tahansa laite, niin sä voit kysyä siitä neuvoa siitä, tai siihen liittyy joku kuljetus tai jotain tällaista kuitenkin, eikö niin? Hyvin vaatimatonta tai joskus pidemmälle vietyä, mutta siinä tuotebisneksessä tämä palvelu on semmoinen lisäpiirre, josta ei oikein osata siis periä edes maksuja. Sen sijaan palvelubisneksessä tuote on enemmänkin alusta, jonka päälle tehdään varsinainen bisnes. Mä puhun kohta enemmän ravintolapalveluista. Totta kai emme sinne ravintolaan mene niin kuin henkisiä ruokia syömään, vaan ihan todellista ruokaa. Mutta sen ravintolassa käymisen lisältyvä palvelu ei ole vain se mättö, vaan siinä on selvästi jotain muuta. Ja se on niin kuin, se muu on siinä, me maksamme aika paljon siitä muusta. Se analysoidaan sitä kohta. Tämä on aika hauska. Tämä on siis hyvin merkittävä tämä palvelujen ja tuotteiden välinen vuorovaikutus ja ero ja samanlaisuus. Ja tämä James Tebullin kirja Services Front Stage, erinomaisen hyvä kirja Insedin tutkijoita, niin hän esittää analyysin, miten nämä tuoteosio ja palveluosio liittyvät erilaisissa bisneksissä toisiinsa. Ja tämä backstage-toiminto viittaa siis siihen ikään kuin tuotannolliseen puoleen siellä takana. Mä kohta otan näitä termejä vielä enemmän esiin. Ja tämä palveluosio on tämmöinen front stage, se on se, joka hyvin selvästi näkyy sille asiakkaalle, jossa se asiakas on osallisena selvemmin. Eli nyt miten nämä kaksi osiota, jotka on tuotepalvelukonsepteissa mukana. Tässä, jos lähdetään täältä ylhäältä, tämän viivan yläpuolella on selvästi teollisuutta, ja sitten tämän alapuolella on palveluja, jos puhutaan bisneksen ytimestä. Tässä ensimmäisenä on varsinaiset tuotteet, teräs, paperi, investointitavaroita, jalostettuja raaka-aineita. Siellä haasteena on laatu ja skaalaaminen. Sitten tämä nuoli tarkoittaa sitä, että täälläkin puolella on tietyllä tavalla vahve siirtymä tänne palvelujen puolelle ja puhutaan ratkaisuista. Eli yhä enemmän kova bisneskilpailu täällä perusteollisuuden puolella johtaa painottamaan ratkaisujen tuottamista asiakkaan tilanteeseen. Eli sanotaan nyt vaikka, en ole mikään terästuotannon asiantuntija millään tavalla, mutta on totta kai monenlaisia teräslaatuja, jossa on enemmän tai vähemmän kombinoitu nikkeliä ja muuta, ja niillä on erilaisia paksuuksia ja ominaisuuksia, karaistusasteita ja muita, niin voisi ajatella, että tällaisen bisnekseen alkaa tulla vahva paine toimia asiakaskeskeisesti ja koittaa löytää ratkaisuja, että minkä tyyppisillä metalleilla tuollainen tietynlainen tuote voitaisiin, esimerkiksi auton tietyt osat kannattaisi tehdä. Eli tämä metallin tuottaja itse asiassa onkin konsultoimassa tietyltä osin asiakasta, vaikka sen perusbisnes on siinä itse tuotteessa. No sitten seuraavaksi lähempänä jo palveluja on nämä palveluintensiiviset tuotteet ja kestokulutustuotteet, autot, tietokoneet ja niin edelleen. Täällä on tämä nuoli, joka nyt vielä voimakkaammin niin kuin viittaa siihen, että tämä palvelukomponentin osuus on kasvamassa ja se on merkittävä. Tietokoneista jokainen meistä sen ymmärtää, että tietokoneeseen liittyy tavattoman paljon neuvonnan paikkaa. Kun ostin tuommoisen Applen Mac Airin tuossa viimeksi, niin siihen tuli niin kuin kaupan päälle, oliko se 30 vuorokauden konsultaatio, eli voi kysyä neuvoa. Itse asiassa se oli tarpeen, koska tietyt ohjelmat ei lähteneet käyntiin siinä ja tarvittiin apua. Eli näihin tuotteisiin liittyy, autoihinkin liittyy neuvontaa laitteen toiminnasta, ominaisuuksista, käyttövaikeuksista. Ja tälläkin alueella niin varmaan yhä enemmän kilpailukyky voi tulla siitä, että on riittävä hyvä neuvontapalvelu päällä, jolloin tämä tuotteen niin kuin ostaminen on turvallisempaa ja houkuttelevampaa, ja siihen liittyy tämmöinen palvelukomponentti, ehkä jonkinlainen pitkäaikainen huoltosopimus ja niin edelleen, jolloin se tuote on siis näistä kahdesta. Se on tärkeää kuitenkin, että kuinka valmiita niin kuin asiakkaat on maksamaan tästä komponentista. Tuossa tosiaan kerran täällä Jyväskylän pieniä teollisuusyrityksiä seminaariin pohtimaan palveluja, ja oli hyviä esityksiä pienistä yrityksistä. Yksikin yritys valmistaa konttoreihin huonekaluja, joku yritys valmistaa pinnoitteita, erikoisia pinnoitteita ja niin edelleen. Ja kilpailu on äärimmäisen kovaa ja selvästi palvelua tarvitaan enemmän, suunnittelua esimerkiksi, asiakkaan neuvontaa siitä. Mutta yritykset olivat kykenemättömiä siirtämään sitä hintaa. Eli siitä tuli kustannuksia, se ajoi katteita alas. Ja mitä tässä tehdä? Se on selvää, että ainakaan sitä ei voida niin kuin pitkän päälle jatkaa sellaista liiketoimintaa, jossa tuo merkittävä komponentti vie aikaa, mutta ei näy hinnoissa. Jolloin varmaankin se vähitellen se business muuttuu niin, että ne on konseptin tuottajia. mieluummin sitten, kun ne tuottaa vain, ja sanotaan nyt vaikkapa juuri konttorikalusteita. Voisi ajatella, että jos on yliopisto, joka käyttää todella paljon konttorikalusteita, ne penkit, missä te istutte, nämä pöydät, kaikki täällä, niin niille kehittyy näille parhaille myyjille niin kuin tämmöinen palvelu, että me suunnittelemme, mikä olisi kaikkein fiksuin tapa, minkälaiset sopisi tänne, me voidaan räätälöidä ne, me voidaan tuottaa ne nopeammin, jos haluatte, tulla tiettyjä lisämaksuja. Eli monella tavalla siihen alkaa tulla tämmöinen kokonaisvaltainen paketti, joka ostetaan. Ja silloin se ei ole vain, että no joo, kannamme sisään laatikoissa, vähän niin kuin Ikean tyyli, kannamme laatikon sisään ja ruuvimeisselit kaupan päälle. Ja sitten siitä yliopiston professorit ryhtyy kokoamaan näitä laatteita, pöytiä ja muita, miten sattuu. Sellainen ei enää ole oikein mahdollista. Se mieluummin tilataan nyt, että se on koottuna täällä ja laitettu oikein. Sitten se vielä parempi, että se on fiksusti suunniteltu. Eli siellä täytyy toisin sanoen alkaa paketoida se tuote tämmöiseksi tuotepalvelukokonaisuudeksi tai konseptiksi, jossa on mukana tämä palvelukonsepti. No sitten mennään tänne, joka on merkitty palvelualueelle varsinaisesti. Siellä on ensimmäisessä ryhmässä täällä tavara- ja informaatiointensiiviset palvelut, pankit, hotellit, ravintolat, jossa siis on mukana fyysisiä komponentteja tai informaatioydintä. Ja tällä alueella, siis tavattoman paljonhan näitä palveluja todella on, jossa aina jotain konkreettista liikkuu mukana. Hotellissahan totta kai on huoneet ja ruuat ja muut kaikki siinä. Et se ei ole niin kuin, se ei ole pelkkä tämmöinen aineeton palvelu. Mutta tämä paine, mikä täällä on, niin on toisaalta lisätä tätä teollista teollistaminen. Eli pitää löytää tehokkuutta siihen tuotantoon ja niin kuin skaalautuvuutta, niin kuin sanotaan. Eli täällä on kuitenkin syytä omaksua niitä prosessiajattelumalleja, jotka täällä on niin kuin arkipäivää. Ja esimerkiksi Paul Liljeroos Aalto-yliopistossa, joka on pitkään niin kuin konsultoinut terveydenhuoltoa, on sanonut, että kannattaa koittaa tuoda näitä teollisuuden prosessiohjausmalleja myöskin tänne sairaalapuolelle, koska niissä on hyvin helppo niissä. Tai on välineitä, joilla voidaan se prosessi kuvata ja miettiä sen optimointia. Tässä yliopistossahan tuolla Agorassa on tutkijoita, jotka on tehneet sairaaloihin töitä kehittämällä nimenomaan tällaisia simuloinnin ja optimoinnin työkaluja. Eli siellä voidaan siis teollistaa tai tuotteistaa sitä, jolloin saadaan suurempia tehoja ja tuottavuus lisää sitten palvelujen määrää, kun se on hyvin hoidettu. Ja sitten täällä kaikkein pienin, ehkä aina jotain sinne jää, kaikkein pienin aineellinen komponentti on varsinaisissa palveluissa lakiasiat, ehkä hyvä esimerkki, hieroja, kampaaja. Siellä ei kovin paljon materiaa enää liiku, osteta mitään, vaan se on se tapahtuma, se palvelutapahtuma. No ehkä hieronta voisi olla just hyvä esimerkki siitä. Kuntoutus, jossa on osaava palvelu ja kysymys on sitten tietyn tarpeen hoitamisesta. Tämä oli minusta semmoinen perusanalyysi. Palaamme tuossa hieman vielä siihen kohta. No sitten tämä osoittaa sen palvelukentän moninaisuuden. Tämä on yksi huomionarvoinen ongelma tällä. Kun me puhumme palveluista, niin me puhumme niin äärimmäisen laajasta määrästä asioita, erilaisia asioita, että on todella vaikea löytää yhteistä. Se on tämän alueen tutkimuksellinen haaste. Että voidaanko me samaan aikaan rahoitustoiminta, koulutuspalvelut, tukkukauppa, kotitalouspalvelut, siis nämä on ihan selvästi niin kuin erilaista bisnestä. Toiset on valtavat volyymit, toiset on hyvin yksilökohtaisia. Liike-elämän palvelut, tietointensiiviset ja muut liike-elämän palvelut, siis esimerkiksi juridiikka, IPR-oikeudet, johtaminen, kansainväliset operaatiot, sitten rahoituspalvelut, rahoitustoiminta, vakuutustoiminta ja kiinteistönomistukseen liittyvät palvelut. Nämähän on hyvin suuri osa, siis koko palvelukentästä itse asiassa voidaan sijoittaa näihin, kun jätetään tämä julkinen hyvinvointipalvelu pois. Siis sillä liiketoiminnan puolella. Niin toi on. No sitten tietysti tämä kauppa- ja logistiikkapalvelu, totta kai tukkukauppa, vähittäiskauppa, kuljetuspalvelut, kommunikaatiopalvelut. Ilmeisesti siinä nyt halutaan sitten tähän ryhmään liittää esimerkiksi teleoperaattoreiden palvelut tähän samaan ryhmään. Ja sitten henkilökohtaiset palvelut, näin on majoitus- ja ravitsemuspalvelut, vapaa-ajan ja kulttuuripalvelut, kotitalouspalvelut ja muut henkilökohtaiset palvelut. Näissähän on se palvelukomponentti iso, totta kai. Ja sitten tämä hyvinvointipalvelujen alue, siellä terveyspalvelut, koulutuspalvelut, sosiaalipalvelut. Tuohon nyt halutaan niputtaa ehkä nimenomaan julkisen sektorin palvelut tuohon ryhmään. Toki näitä kaikkia erityisesti terveyspalveluja, koulutuspalveluja, totta kai on myöskin yksityisiä palveluja, mutta pääosa näistä sosiaali- ja terveyspalveluissa yksityisten palvelujen osuus, siis kuntien rahoittamista, on tuollaista 15-20 luokkaa. Et ei sekään ihan mitätön enää ole. Et se on lisääntynyt koko ajan. Eli puhumme siis hyvin laajasta alueesta yhteiskunnallisia toimintoja, hyvin, hyvin merkittävästä osasta kansantaloutta. Eli tällä alueella pyörii se 70-80% koko kansantaloudesta. Tämä on siis tosi todella merkittävä. Sitten vähän tätä palveluajattelun muutosta. Tämmöinen analyysi lähtee siitä, että jos me katsomme tämmöistä ketjua, eräänlaista arvoketjua, mikä johtaa jostakin raaka-aineista aina sitten sinne asiakaspintaan asti, niin historiallisesti näyttäisi siltä, että me olemme vähitellen siirtyneet painopistettä koko ajan tänne. Silloin kun oli tuotanto alkeellista, niin sen raaka-aineen osa siitä tuotteen hinnasta oli todella iso. Sitten siirretään enemmän teolliseen tuotantoon, silloin alkaa tulla lisäarvoa siitä teollisesta tuotannosta. Aluksi se voi olla hyvinkin yksinkertaista, mutta vähitellen tämä raaka-aine on jotain tyyliä metallia ja niin edelleen, energiaa ja muuta. Aletaan tuottaa niin kuin erilaisia koneita ja laitteita. Alihankkijat on siellä apuna, mutta itse asiassa tämä tuotantolaitos kuitenkin on se, joka niin kuin tämän prosessin tässä vaiheessa on johtanut. Nyt sitten tässä, jos ajatellaan jotenkin suomalaista teollisuuden historiaa, niin hyvin pitkälle tuotanto oli aika stabiilia. Et kun saatiin aikaan paperia ja saatiin aikaan niitä peruslaitteita ja koneita, ei niiden innovatiivisuus ollut enää mitenkään suurta. Ei ollut tarvetta muuttaa niitä kauhean paljon. Oli aika stabiili markkina, vähän kilpailua. Mutta mitä enemmän me ollaan menty kansainväliseen kilpailuun ja kansainväliselle markkinoille, mitä enemmän olemme niin kuin innovaatiotaloudessa, jossa koko ajan tulee uutta, jossa pitää kehittää uutta, niin painopiste on siirtynyt sitten tänne tuotekehityksen ja brändien puolelle. Eli voisi ajatella, että se on niin kuin ratkaisevassa asemassa, joka kehittää ne uudet tuotteet ja rakentaa niille brändin. Ja se tuotanto, se on sitten siellä niin kuin perässä, että joku sen sitten tekee. tässä on ehkä tämä, me ollaan tästä keskusteltu tästä Jolla-puhelimesta. Ne Nokiasta lähteneet kaverit on nimenomaan keskittyneet tähän. Suunnitelleet uuden puhelimen, uuden käyttöjärjestelmän, ehkä käyttäneet designereita apuna, mutta tuotanto, sitä ei muistaakseni ollut kerrottu, mutta se oli tuotettu Kiinassa ne laitteet. Ja se on ihan niin kuin vähän yhdentekevää tavallaan, kuka sen siellä tekee. Että tämä tuottaja saa siitä lopputuotteesta aika pienen osan loppujen lopuksi kuitenkin. Et se enemmän menee niin kuin näille, ja sitten uutena elementtinä siirrytään nyt siihen, että kenellä on ikään kuin asiakkaat hallussaan. Eli kuka tarjoaa ne palvelut, jotka tähän tuotteeseen liittyy, mitkä on ne jakelukanavat. Ja tuntuu siltä, että tämä pää on yhä tärkeämpi. Eli aikaisemmin on lähdetty sieltä raaka-aineesta, sitten alkanut painottua, ne on ratkaissut, kenellä on raaka-ainevarat. Se on ollut vieläkin totta kai, koska niukkuutta on, niin on tärkeää, kenellä on ne raaka-ainevarat. Mutta sanotaan, että raaka-aineita liikkuu. Sitten tuli tämä teollinen tuotanto, sitten oli nämä Suomessakin vahva tämmöinen teollinen osaaminen, valtavia investointeja, tehtiin suuria tuotantolaitoksia, terästä, konepajateollisuutta, paperiteollisuutta. Tuntui, että se tuotantolaitos dominoi sitä koko kenttää ja se sitten kilpailuttaa näitä muita toimijoita. Sitten globaalissa kilpailussa ei enää riittänyt, vaan ydin oli, kuka on se, joka keksii ne uudet asiat ja kenenkä nimiin asia brändätään. Eli mennään koko ajan kohti asiakasta ja sitten vihdoin siinä, että jakelukanavat. Eli se, kenellä on ne asiakkaat, tuntuu olevankin tärkeä. Ja jakelukanava pystyy erässä mielessä niin kuin sanelemaan. Jos tämä on se vanha logiikka, niin täältä alkaa tulla niin kuin paineita, että täältä päin. Ja tämä nyt näkyy ehkä aika hyvin vaikkapa täällä matkapuhelinmaailmassa, että kuitenkin ne, jotka myy niitä laitteita, useimmiten operaattorit ratkaisevat sen, meneekö se kaupaksi vai ei. Ja ne pystyvät sitten kilpailuttamaan sitten näitä valmistajia ja erilaisia brändejä. Voisi, niin. Kyllä. Niin. Se on varmaan joku parikymmentä vuotta sitten oli vaikea käsittää, että se firma, joka ei yhtäkään laitetta itse tee, on niin merkittävä. Eli nämä brändiarvot on hillittömän suuria tällä hetkellä. Sitähän näitä brändejähän punnitaan. Siellä on semmoisia, siellä on nämä kovat brändit, ne on tyyliä niin kuin Coca-Cola, Apple, Nokia oli kova brändi myöskin pitkän aikaa. Ja tämmöiset, ne on hyvin tunnettuja maailmalle ja niillä on laskettu tietynlainen arvo niillä. Ja brändin alle, se onkin jännä, että kun on hyvä brändi, sä voit alat kokoamaan sinne tuotteita. Aika tyypillisiä on ehkä muotiala. Siis siellä on nämä Louis Vuittonit ja Diorit ja muut, nehän on oikeastaan vaan brändejä. Siellä on sitten sijoitettu sinne alle erilaisia hajuvesiä, deodorantteja, laukkuja ja muita, eihän niitä itse tehdä. Ne on tehty jossakin, mutta ne on saatu sinne brändin alle. No joku Angry Birds, Rovion tämän tuotteen alle tehty brändi, niin siellähän on vaikka mitä, leikkipuistoja ja muita. Se on kai niin kuin esimerkki siitä, että brändi on arvokas ja sen alle voidaan alkaa koota erilaisia asioita. Ja tietynlainen kvaliteetti siinä tietysti halutaan sitten pitää tietynlainen taso siinä. Sitten jos se taso on liian kova, niin sitten tulee tämmöisiä sivubrändejä, jotka myy samoja asioita halvemmalla. Näinkin näyttää jakautuvan. Mutta tuo arvoketju oli siis tämmöinen lineaarinen, perinteinen arvoketju. Jos halusin kuvata sen alkutuotannosta teollisuuteen, siitä tuotekehitykseen, brändeihin ja siitä asiakasrajapintaan, niin nyt voitaisiin sanoa, että me ollaan tämmöisessä ei enää ketjussa, vaan ehkä verkostossa, eli tämmöisessä arvoverkostossa. Et siellä on niin kuin asiakas on siinä ytimenä ja siellä on joku tekee brändejä, siellä on sitten myyntiyksiköitä, jakelukanavia, jotka voi olla omia bisneksiään. Sitten on erilaisia tuottajia, kokoonpanijoita, eikö niin, jotka tekee melkein mitä tahansa. Sitä aina ihmeteltiin muun muassa näitä kiinalaisia tuottajia, että ensin on tehnyt jääkaappeja, mutta tulee tilaus tehdä matkapuhelimia. Siis tulee jo 2 viikon päästä tuottaa matkapuhelimia. Miten se tapahtuu, emme tiedä, ehkä ne käyttää alihankkijoita, mutta että siis tämä on oma juttunsa, kuka kykenee tekemään tuotteita halvalla. Sopimustuottajia, niin kuin sanotaan. No sitten on näitä alihankkijaverkkoja, jotka on käytettävissä, ja sitten alkutuottajia. Ja riippuen vähän tuotteesta, niin nämä painottuu eri tavalla. Eli ei ajatella enää niin kuin lineaarisena, vaan tämmöisenä verkostona, joka on hajaantunut, jossa on erilaisia toimijoita. No sitten palveluteoriaa. Palaamme hieman taaksepäin, eli siihen samaan, mistä se Tebol puhui, backstage ja front stage. Henry Chesbrookin kirja, The Open Services Innovation, on nyt minun mielestäni yksi parhaita palveluinnovaatioiden teorioita ja kirjoja. Hyvin kirjoitettu, erinomaisen hyviä esimerkkejä ennen kaikkea. Et jos te haluatte palveluteoriaan paneutua, niin suosittelen tätä. Hänhän on sama kaveri, joka on sen Open Innovation terminologia lanseerannut 2000-luvun alussa, niin kuin on puhuttu aikaisemmin. No, tässä on nyt sitten eräitä sellaisia keskeisiä komponentteja tässä palveluajattelussa. Tämä jako on tässä tärkeä. Eli puhutaan front-endistä ja back-endistä. Front-end on asiakkaan kanssa tekemisissä oleva osa palveluorganisaatiota. Ja sitten siellä on tämä sisäiset prosessit, standard, jotka on tämmöistä asiakkaalle näkymättömiä. Ja näillä sanoilla, mitä tässä Henry on käyttänyt, halutaan korostaa, että täällä on tätä fleksiibilyyttä, asiakaskohtaisuutta, joustavuutta tavattoman tärkeä korostaa. Ja taas näiden sisäisten prosessien kohdalla niin on tärkeää, että ne on standardisoituja, että ne toimii tehokkaasti ja luotettavasti. Ja sitten täällä on ulkoisia prosesseja myöskin aika paljon, jotka on sitten olennaisia tässä. Ja palvelurakennetta ja palveluinnovaatiota kehittäessä on opittava hallitsemaan nämä kaksi puolta. Tänne backendiin kuuluu koko joukko usein tämmöisiä tietointensiivisiä toimintoja. No, pankki nyt ehkä ei ole oikein hyvä esimerkki, mutta koska se on itsessään jo niin tietointensiivissä, mutta ajatellaan vaikkapa lentokentän toimintaa. Tekisi mieli joskus päästä oikein näiden lentokenttien suunnittelijoiden ja managerien kanssa katsomaan, että miten se on mahdollista, että se toimii. Se on äärimmäisen kompleksinen systeemi, se lentokenttä. Siellä me asiakkaat törmätään siellä, niin kuin meillä on liput ja ne kontrolloidaan, meillä on passit ja ne kontrolloidaan, meillä on turvatarkastukset siellä. Eikö niin, meillä on koneeseen mennään, tsekataan, että meillä on liput kunnossa ja paikat ja mennään sinne istumaan, nautitaan matkasta ehkä ja lähdetään pois, joudutaan ehkä tulliin vielä ja niin edelleen. Me nähdään tämä puoli. Mutta sitten siellä on kaikki se puoli, että ne lentokoneet lähtee ajoissa, ne on turvatarkastettu, matkalaukut siirtyy oikeisiin paikkoihin. Sitten siellä on vaikka mitä palveluja, siellä on ravintoloita, valuuttapalveluja, tax-free myymälöitä, jossa tehdään niin kuin ratkaisuja siitä tax-free-hinnoista ja niin edelleen. Siis on valtava määrä erilaisia prosesseja siellä takana. Eli me nähdään hyvin pieni ja kapea osa tästä tuommoisessa lentokenttäpalvelussa. Ja sitten täällä on sitten koneisto. Samoin sairaala, me ei tiedetä mitä kaikkea siellä tapahtuu. Meillä on pari kohtaa vaan, missä me ollaan, ilmoittaudutaan ja odotetaan päästä lääkärille tai siirretään jonnekin sairaalat operaatiota varten. Ja sitten siellä on kuitenkin varmistuksia, työjakoja ja salien varauksia ja mitä kaikkea. Tietojen kirjaamista ja potilastietojen tsekkaamista ja niin edelleen. Eli se näkee, että tämmöisen hyvinkin niin kuin asiakkaalle mukavan palvelun tuottaminen vaatii, että tämä on erittäin hyvin hoidettu tämä backstage, backend. Ja jos ei se toimi, niin totta kai tämä perusasiakasrajapinta tökkii. No mä oon nyt sitten käyttänyt tämmöistä analyysimallia tai kuvamallia avatakseni vähän enemmän, millä tavalla me olemme palvelun yhteydessä. Ja tässä on, mä sanon nyt tätä palvelujärjestelmäksi, jonka komponentti totta kai on oikeastaan tämä, mutta mä luen niin kuin tietyllä tavalla myös asiakkaan tähän palvelujärjestelmään mukaan, koska meillä on tärkeää määritellä ainakin, miten asiakas pystyy asioimaan tässä palvelujärjestelmässä. Ja mä oon nyt tähän laittanut kolme nuolta tai kolme niin kuin reittiä. Ja otetaan nyt nämä erikseen kaikki. No, täällä komponentit on siis se, että palveluhenkilökunta, se voi olla lentokentällä se henkilökunta, joka tarkistaa niitä lippuja ja matkatavaroita. Se voi olla pankissa se kassapalvelu, sairaalassa se on vastaanotto ja lääkärit. Sitten siellä on usein tämmöinen sähköinen front office, eli me asioimme sähköisesti. Tyypillisesti pankkijärjestelmät on sellaisia, että hyvin vähän enää tätä ja vielä enemmän on tätä. Me näemme vain sen palvelun järjestelmän, jonka kanssa me olemme internetin kanssa yhteydessä. Ja sitten siellä on se back office -tietojärjestelmä, johon meillä ei ole mitään pääsyä. Siellä on potilastietoja, siellä on meidän, jos me olemme pankkiasiakkaita, tietoa meidän tileistä, maksutapahtumista, lainoista, luotettavuudesta, mitä kaikkea. Siellä on valtava määrä informaatiota siellä käytettävissä takana usein. Jolloin nämä palvelukanavat syntyy siinä, että asiakas on henkilökohta, on suoraan yhteydessä tänne. Ja sitten monta kertaa täällä juuri mitään muuta ehkä olekaan, sanotaan parturi, mutta onhan parturillakin kuitenkin se joutuu kirjaamaan ne ostokset tänne. Eli jonkinlainen back office siellä, mutta se on hyvin kevyt verrattuna johonkin tuollaiseen lentokenttään tai sairaalan palveluun. No sitten on palvelu, jossa me ollaan sähköisesti yhteydessä. Nykyään verohallinto on semmoinen, on hyvin kehittynyt järjestelmä. Voidaan sähköisesti, nehän tekee automaattisesti meille veroilmoitukset täyttää ja ilmoittaa. Me voidaan tehdä verokorttimuutoksia sähköisesti. On paljon julkisia palveluita, jotka toimii tuolla. Ja sitten on tietysti sellaisia mahdollisuuksia, eli tämä, niin kun, jos tämä on A, on henkilökohtainen palvelu, mä sanon tätä itsepalveluksi sen takia, että me itse hoidetaan sitä suhdetta siellä. Siellä ei ole siis ketään meitä auttamassa, mutta totta kai järjestelmä on siinä meidän tukenamme. Ja sitten on tämmöinen etäpalvelu, eli me voimme olla tähän palveluhenkilökuntaan tämän tietojärjestelmän kautta. No varmaan semmoiset, jos meillä on tämmöisiä erilaisia kommunikaatiovälineitä, me voimme konsultoida lääkäriä tietojärjestelmän kautta. Opiskelija voi konsultoida opettajan kanssa, suorittaa kursseja sähköisesti, mutta konsultoida opettajan kanssa sillä tavalla, että opettaja lukee näitä sähköisiä vastauksia, esimerkiksi esseitä, ja vastaa sähköisesti. Että kuitenkin ollaan yhteydessä, mutta ei olla suoraan henkilökohtaisesti tavattavissa. Nämä Open University-systeemit ja tämän tyyppiset, mitä on nykyään paljon, niin niissä opiskelijat ei tapaa oikeastaan koskaan opettajansa. Mutta se opettaja on siellä ja lukee niitä tenttejä ja tekee kommentteja ja niin edelleen. Ehkä nimi tiedetään. Eli tässä nämä on niitä vaihtoehtoja. Ja tärkeintä on, miten me saamme tuon pelaamaan. Minkälainen, mikä sopii, voi sanoa. Mikä rakenne sopii minkäkinlaisiin palveluihin? Tämä on näitä tärkeitä. Mä ehkä hyppään tuosta yli ja menen tähän palvelujen liiketoimintamalliin. Business models on tämä englanninkielinen käsite. Ja markkinoinnin ja liiketaloustieteen tutkijat ovat eritelleet kolme erilaista palvelujen liiketoimintamallia tai bisnesmallia, arvopajat, arvoketjut ja arvoverkot. Arvopajat siinä käytetään solutions shop, ratkaisupajat. Ne on siis sellaisia palveluja, jossa tämä ratkaistaan niin kuin asiakkaan aika monimutkaisia ja huonosti jäsenneltyjä tai vaikeasti jäsenneltyjä ongelmia, tämmöisiä niin kuin strukturoimattomia ongelmia, ja tarjotaan niihin ratkaisuja. Tähän ryhmään kuuluu, nämä on hyvin, hyvin arvokasta työtä. Siellä on konsultteja, lääkäriasemia, tutkimuslaitoksia. Tämähän on valtava bisnes, tämä konsulttibisnes. McKinseyt ja muut, jotka toimii tällä alueella hyvin kovalla laskutuksella. Eli se perustuu siihen, että siellä on osaavia henkilöitä, jotka kykenevät niitä ongelmia analysoimaan ja ymmärtämään. Sitten on arvoketjut, ja tämä lähtee oikeastaan siitä, että puhutaan niin kuin näistä, miten tämmöinen suurempi prosessi on jaettu paloihin ja miten se tehdään tehokkaasti. Lisäarvoa tuottava prosessiliiketoiminta. Tämä on vähän niin kuin vaikea näitä käsitteitä aina määritellä, mutta tässä voidaan ajatella sellaista toimintaa, jossa tuodaan arvoa lisää jalostamalla niitä osaamisia ja tuotteita. Jos täällä on niin kuin ainutlaatuisia ratkaisuja, tällä puolella toimii enemmän tämmöinen tehokkuuden, standardoinnin ja moduloinnin logiikka. Et jaetaan arvoketju paloihin, katsotaan, että miten niitä voidaan tehdä paremmin ja tehokkaammin. Ja tässä sanotaankin haasteena arvoketjun hallinta tuotannossa, jakelussa, markkinoinnissa. Eli taidaan olla fläppiä, mutta usein kuitenkin tämä arvoketju analysoidaan just niin, että siellä on firman sisällä on se raaka-ainehankinta, suunnitteluvaihe, tuotantovaihe, jalostamisvaihe, markkinointivaihe, asiakkaille jakamisen vaihe. Tämähän on se arvoketju, mitä Michael Porter on esittänyt jo parikymmentä vuotta sitten. Ja tässä nyt sitten mietitään, että miten tämä arvoketju saadaan pelaamaan hyvin ja tuotetaan sellaista niin kuin tuotannollisesti. Jos tämä on tämmöistä uniikkia, vähän erityistä ratkaisua, niin tämä on tämmöistä enemmän massamääräistä palvelua. Tähän nyt, voisiko nyt kuitenkin sanoa, että sairaalat, koulut, jopa yliopistot ovat vähän niin kuin arvoketjuja. Vaikka parhaimmillaan jokainen toivoisi, että ne olisivat niin kuin uniikkia ratkaisuja tuottaa, mutta usein kun on iso struktuuri, niin sillä täytyy tehdä tehokkaaksi ja sitten tämmöinen bisnesmalli, että toimitkin siinä ketjussa hyvin, niin se on nyt sitten tämä arvoketju. Sitten ne arvoverkot, arvoverkostot, network-tyyppiset, transaktioita palvelevien järjestelmien ylläpitäminen, eli pankkipalvelut, sosiaalinen media. Eli täällä hyvin automaattisesti ja ehkä ihmisiä niin kuin kohtaamatta hoidetaan transaktioita, eli vuorovaikutteisia prosesseja. No kaikista näistä löytää, myös täällä on konsultit, lääkäriasemat, täällä on vähittäiskauppa ja niin edelleen. Ja täällä on sitten tämmöiset täysin verkossa toimivat palvelut. Joo, kyllä. Se on semmoisia. Tämmöisiä mixed-juttuja on aika paljon. Esimerkiksi lääkäriasemilla saattaa olla, vaikka tässä sairaalassa voi olla vaikkapa kaihileikkauksiin erikoistunut osasto, joka on tämmöinen kone. Se on sinne, siellä varataan aika ja sitten sinne sairaanhoitajat tai leikkausoperaattorit valmistelee sen henkilön sinne silmä kaihileikkaukseen, lääkäri liukuhihnalta leikkaa sen ja sitten siirrytään kuntoutusvaiheeseen tai jälkitoimenpiteisiin. Ja sitten siinä ei oikeastaan ole vastaanottoa, se on tehokas prosessi. Mutta se, että näitä sekoitetaan, niin ei aina onnistuta tekemään sitä, koska tässä on semmoinen puoli, että tämä arvopajatoiminta, tämähän on hyvin tämmöistä henkilökohtaista. Siellä on siis hyviä osaajia. tämä taas vaatii semmoista niin kuin tehokkuustavoittelua, että sä osaat pilkkoa asian paloihin ja standardoida sen. Niin jos täällä tämmöinen mindsetti on, niin se ei välttämättä soveltu tänne. Konsulttipuolellahan on jännittävä kehitys. Tuolla Clayton Christensenillä on tässä Harvard Business Reviewissä lokakuulta artikkeli, jossa hän käy läpi, että kuinka konsulttibisnes elää. Hän käyttää näitä kolmea tasoa. Että tämän yhä enemmän siirrytään tänne, koska tämä on liian kallista, tämä on liian vaikeasti strukturoitua, vaikea hinnoitella. Ja tällä alueella toimii joku tämmöinen Accenture ja Deloitte. Nämä on hyvin suuria konsulttiyrityksiä, jotka on lähteneet jostain taloushallinnosta ja ruvenneet lisäämään siihen lisää palveluja. Eli tavallaan tämän arvoketjun eri paloihin tuottavat niitä. Ja ne on erittäin menestyviä. Ja niiden hintataso ei ole, laskutus on enemmän niin kuin aikaansaamisperusteessa, kun täällä on taas tämmöinen hyvän tyypin lisä tyypillistä täällä puolella. Eli tällä puolella alkaa tulla niin kuin uusia. Ja sitten on puhuttu jopa, niin kuin Clayton Christensen mainitsee siinä artikkelissa, että tulee yhä enemmän tietokoneperusteisia työvälineitä esimerkiksi tuotannon ohjaukseen tai markkinoinnin suunnitteluun. Eli se tapahtuukin netin välityksellä. Henkilö konsultoi niin kuin tämän järjestelmän kautta ja saa pika-analyysejä vaikkapa markkinatilanteesta. Toisin sanoen firmat, jotka on ollut vaikkapa jotkut pääomasijoittajat, joilla on, tämä on aina niiden ydin ollut se, että ne niin kuin osaa arvioida henkilökohtaisilla kyvyillään, mihin kannattaa sijoittaa. No sitten on tullut tämmöistä bulkkisijoitusta ja sitten on tullut työkaluja, joilla sijoitusyhtiön asiakkaat saavat itse tehdä sijoituspäätöksiä ja saavat analyysiä markkinoista. Se on hyvin jännä tämä kehitys, että kaikkia näitä kolmea tulee ja ne on erilainen bisneslogiikka niiden takana. Liiketoiminnan elementit ovat Christensenin ja monien muiden mukana. Tässä on tämä Innovators Prescription -teoksesta nyt otin tämän. Eli bisnesmallin elementit ovat arvonlupaus, voittokaava, prosessit ja voimavarat. Eli tarkoitus on tässä sanoa, että jos olette palveluliiketoimintaa kehittämässä, teillä pitää olla vastaus. Mitä lupaatte asiakkaalle? Mitä te oikeastaan olette antamassa asiakkaalle? Se on tämmöinen tarjoama tai niin kuin käytetään value proposition. Me autamme asiakasta esimerkiksi pärjäämään yksityisenä sijoittajana. Meillä on palveluja siihen. No kyllä. Voittokaava. Mihin se tuotto perustuu? Usein sanotaan voittokaavan sijaan ansaintalogiikka. Eli mistä se raha ja kate sitten tulee? Mistä voidaan laskuttaa ja mikä siitä laskutuksesta menee kuluihin ja mikä jää yli? Eli se täytyy miettiä, se ansaintalogiikka. Tämähän on varsin vaikea ollut täällä nettipalvelujen puolella. Nyt vasta sanomalehdet ovat tehneet näitä, sanokaapas nyt sitä sanaa, semmoisia niin kuin katselumuureja, mitä ne on, muureja tai joku semmoinen sana just on tullut.
Maksumuuri.
Niin sehän on yksi yritys niin kuin löytää tämmöiseen nettipalveluun ansaintalogiikkaa, eikö niin, tai voittokaavaa. Eli 5 Helsingin Sanomissa, jonka tilaaja on, niin mä saan käydä katsomassa kaikkia artikkeleita, mutta jos et ole tilaaja eikä sulla sitä digisopimusta, niin 5 artikkelia saa katsoa. Ja sen jälkeen nyt sanot, että pitää maksaa. Ootko kokeillut? Joo. Just. Joo. Okei. Tätä porsaanreikää ei ole vielä pakettu. Kyllä joo. No kyllä se varmaan on noteerattu ja tiedetty, mutta eli se tunnistaa nyt ne niitä jos ei tee tämmöisiä ratkaisuja, niin se tunnistaa sun tietokoneen ja viiden jälkeen pistää stopin sitten. No sitten prosessit, eli miten se palvelu aikaan saadaan. Miten se voidaan lunastaa? Siis esimerkiksi, onko meillä hyvä asiakasvastaanotto, onko meillä tehokkaat tietojärjestelmät, miten on tsekattu, että henkilö on oikeutettu siihen ja miten markkinoidaan. Eli kaikkia niitä toimenpiteitä, joita tarvitaan, jotta se palvelu onnistuisi. Ja sitten on nämä voimavarat, mitä tarvitaan, jotta arvolupaus voidaan pitää, ihmiset, teknologiat, fasiliteetit, brändit ja niin edelleen. Se on hyödyllinen ja yleisesti käytetty.
Tässä on niitä piirteitä myöskin, että vaikka niin tämmöinen kertalleen on pystytty luomaankin ja pitämään sitä jonkun aikaa, niin sitten se ei kahden vuoden päästä tai neljän vuoden päästä enää olekaan.
Joo. Kyllä, tämä on varmaan nyt tämmöisen nopeasti muuttuvan talouden ongelma. Eli sen takia puhutaankin jatkuvasta kehittämisestä tai jatkuvasta innovoinnista, joka on ihan välttämätöntä. Kilpailijatilanne voi muuttua, teknologiat muuttuu, eikö niin, jolloin jos me ollaan vanhentuneessa, se ei enää toimi. Tämä on, tämä on jatkuvaa tämmöistä kehittämistä, mutta noi on vaan semmoiset, että noihin pitää kyetä aina fiksulla tavalla kunakin hetkenä vastaamaan, että miten me olemme hoitaneet nämä asiat. Sitten puhutaan arvon luomisesta asiakkaan kanssa. Nämä on hyviä, hauskoja nämä termit. Nyt on tämmöinen kova sana, on tämmöinen co-creation, yhdessä luominen. Ja ajatushan on siinä, että se arvo, siis halutaan korostaa arvoa rahasta eriävänä asiana. Raha on toki keskeinen osa sitä hyötyä, minkä asiakas saa ja minkä palveluntarjoaja saa, mutta ehkä enemmänkin on kuitenkin kysymys siitä, miten henkilö niin kuin mieltää sen merkittäväksi itselleen sen palvelun. Vaikkapa menee jollekin kurssille ja onko se valmis maksamaan siitä 1 500 € ja kokeeksi, että se on mulla hyödyllinen. Ja sitten jos mä menen tämmöiselle kurssille, niin onko mä aktiivinen siellä vai passiivinen, teenkö kotitehtäviä vai en. Siinä on siis vasta niin kuin yhdessä niin kuin luoden arvoa, eli kaikki tekee oman osuutensa, saadaan paras tulos. Tässä Prahaland ja Krishnan, pidän tätä kirjaa erinomaisena. Se on vähän sellainen konsulttityyppinen kirja, niin kuin useat näistä, mitkä vaikuttaa alalla paljon, mutta kumpikin on ollut, Prahaland on nyt kuollut kyllä, mutta kumpikin on professoreita USA-yliopistoissa ja arvostettu. Ja tämä kirjahan on nyt suomennettu muutama vuosi sitten, tämä kirja. Mutta minusta on erinomaisen hyvin kirjoitettu. Siellä korostetaan tätä joustavuutta, mikä on muutenkin tullut, tämä fleksibiliteetti, asiakkaiden tilanteen mukaan joustetaan. Siellä on laadun ja kustannuksen yhteensovittaminen. Siis tämähän on totta kai erittäin niin kuin vaikea asia, että joskus puhutaan, että on niin kuin ylipalvelua, että turhan paljon neuvonantoja, että kun siitä ei kerran saa maksua. Mutta jossakin vaiheessa sitten laatu pienenee, liikaa heikkenee ja siitä tulee vaikeuksia. Et miten saadaan sovitettua laadut ja kustannukset yhteen? Hillitön tarve on kaikilla nostaa laatua, mutta laadun siirtäminen hintoihin on äärimmäisen vaikeaa. Ja toiset haluaa yksinkertaisemman palvelun kuin toiset. Eli sekin pitää muistaa, että kaikki ei halua mitään ekstraa. Miehet on aika huonoja parturin käyttäjiä, mutta se on aivan hämmästyttävää, miten halvalla niitä saa, niitä miesten leikkauksia. Mutta tulos onkin sitten sen näköinen, että 2 viikon päästä katuu, että olisikaan pitänyt vähän paremmin toi leikata, koska ne on ihan huonosti leikattu, tehty nopeasti ja halvalla saat. Sitten se on meidän miesten vika tietysti, kun me ei osata vaatia parempaa palvelua. Yhteistyöverkostot, eli kuita palvelussahan on kuitenkin tavattoman paljon alihankkijoita ja partnereita. Sanotaan, että matkailupalvelu on vähän surullisen kuuluisa esimerkki siitä, että halutaan tarjota niin kuin matkailijoille hotellin lisäksi metsästystä ja kalastusta ja saunailtoja ja nuotioiltoja ja kaikkea muuta. Mutta sitten saattaa olla, että ne alihankkijat eivät tee sitä omaa rooliansa kunnolla ja alkaa tökkiä jostain ja kokonaisvaikutelma alkaa heiketä. Eli usein palvelut on tämmöisiä monen toimijan paketteja, jolloin se yhteistyöverkosto on tarpeen, jotta se laatu olisi hyvää. Sitten on se monimutkaisuuden hallinta. Me ollaan puhuttu täällä aikaisemmin complexity ja simplicity näistä konsepteista, jotka on tavattoman keskeisiä. Monimutkaisuutta liittyy palveluihin, mutta se oikeastaan pitäisi koittaa hoitaa siellä backstageissa niin, että siellä olisi mahdollisimman paljon ehkä informaatiota käytettävissä, jolloin asiakkaalle voidaan tehdä yksinkertaiseksi, mutta se backstage hallitsee sen moni taustatiedon ja tsekkaa erilaisia asioita. Käyttöliittymä asiakkaalle helpoksi ja skaalautuvuus. Nyt palataan tähän kohta. Tämä skaalautuvuus on palvelujen isompia probleemoja tänä päivänä. Prahaland ja Krishnan oikeastaan tämä jaottelu, tämä R on G ja N on yksi, nämä on ne kaksi kaavaa, jotka he sanovat. Näillä ne pyrkii kiteyttämään heidän oman näkemyksensä nykytalouden keskeisistä kysymyksistä. Mä oon näitä paljon luennoilla käyttänyt sen takia, että ne on niin kuin helppo muistaa ja ne niin kuin todella on olennaisia. Toi ensimmäinen, toi R on G, resources are global, resurssit ovat globaaleja, viittaa siihen, että tarjonta maailmassa kasvaa nopeasti ja menee yhä hienompiin, hienojakoisempiin asioihin. Eli kaikkea on tarjolla, näin voisi sanoa, tai kaikkea saadaan syntymään. Kaikkea lainausmerkissä sen takia, että toki on asioita, joita ei voida, mutta saadaan asiantuntijoita brändeihin, saadaan asiantuntijoita käyttöliittymiin, saadaan asiantuntijoita designiin, saadaan hyviä tuottajia komponentteihin, saadaan hyviä tuotteita kokoonpanoon, saadaan hyviä toimijoita jakelukanaviin. Eli valtava määrä on toimijoita, josta pitää vaan sit koittaa löytää parhaat. Ja siis on eri tasoisia hinta-laatusuhteita käytettävissä ja tämä on osaamista, tärkeää osaamista. Hyödynnetään parhaat osaajat, kun ei, ja tähän tämä liittyy tietysti tähän ulkoistamiskysymykseen totta kai koko tämä R on G, että kannattaako meidän kaikkia itse pitää hallussamme, jos niiden saatavuus riittää. Esimerkiksi pieni firma kehittää vaikkapa jonkun kovaäänismallin, elektroniikkafirma hienon kovaäänismallin, jossa on hieno teknologia. Se voi olla, että se insinöörivoima on siellä, mutta sitä designia tarvitaan suunnilleen kerran. Ei kannata palkata designeria, eikö niin, vaan etsiä markkinoilta sellainen toimisto tai yksittäinen designeri, joka tekee sen tietyllä toimeksiannolla, ja that's all. Ja sitten sitä tuotantoa tehdään sen mukaan. Eli voimavaroja ei todella tarvitse itse omistaa. Kaikkea on saatavilla. Voidaan siis toimia niin, että ostetaan se. Siitä tavallaan hahmottuu sellainen jännä kuva yrityksestä, jolla on joku sellainen oma ydinkore, ja sitten kaikkea muuta kerätään siihen ympärille verkottuneesta maailmasta poimimalla sopivasti. Tämmöinen toimintamalli ja tavallaan rakenne tässä on syntymässä. No sitten tämä on ihan toisenlainen, mutta tosi mielenkiintoinen väite. N on yksi, eli tämä tarkoittaa palveltavien asiakkaiden lukumäärä on aina yksi. Eli yksilöllisiä palveluja tarvitaan. Vaikka meillä olisi tuhansia ihmisiä vaikka meidän verkkopalveluissa. Mutta jos meillä on hyvin suunniteltu järjestelmä, niin se ottaa huomioon jokaisen profiilin. Ja ikään kuin on yksilöllinen. Sehän on siis se nostaa tavallaan sen asiakkaan arvon erittäin suureksi. Eli jokainen asiakas on tärkeä ja se on erilainen ja sitä pitää ottaa huomioon se. Mutta jotta se olisi mahdollista, niin se täytyy tehdä hyvin tehokkaalla tavalla. Ja tällöin se palvelurakenne, se backstage ja sen kehittäminen sinne taakse on aivan olennainen. Siis he käyttävät nimeä personalized, co-created experience, siis henkilökohtainen yhdessä luotu kokemus, jolloin täytyy olla todella niin kuin joustava järjestelmä, tietojärjestelmä esimerkiksi, joka heti kun henkilö lokkautuu, niin kuin nyt kaikissa melkein järjestelmissä on, niin sun profiili on käytössä. Se kertoo sulle esimerkiksi ne uutiset, joista sä oot ollut kiinnostunut, tai se suoraan esittää, että sä oot näitä palveluja käytät, nämä on sun palvelus, ja sun nimi on se ja se, ja me tiedämme sitä ja tätä nyt, että pääset nopeasti tähän haluamasi asiaan. Se on tehty henkilökohtaiseksi, vaikka se on kuitenkin totta kai palvelee massana. Ja sitten käytetään, kun usein puhutaan massakustomoinnista, massaräätälöinnistä, niin he niin kuin tätä sanaa kritisoivat ja puhuvat niin kuin yksilöllisemmistä palveluista. No, en mene nyt ottaa niin kantaa tähän massakustomointi. Sana on sinänsä aika edistyksellinen ja paljon käytetty, mutta ajatus on varmaan sanoa, että ei se riitä, että me esimerkiksi asiakasryhmiä ruvetaan palvelemaan. Usein se massakustomointi liittyy tämmöiseen segmentointiin. Et se segmentointiajattelu on liian karkea vielä. Et tämä tuote on niin kuin työväenluokalle ja tämä on keskiluokalle ja tämä on aviopareille ja tämä on sinkuille ja niin edelleen. Totta kai siinä saadaan jotain, mutta jos mennään vielä pidemmälle yksilöllisyyteen, niin silloin tavoitetaan. Siis nämä on kovia tendenssejä globaalissa taloudessa. Globaalien voimavarojen käyttö, ei tarvitse omistaa, ja pyrkimys tuottaa massamarkkinoilla kuitenkin yksilöllistä kokemusta. Ja se ei onnistu ilman todella tehokkuutta. No sitten tämä käsitteet, jota esimerkiksi Henry Chesbrook tuo esiin, scope ja scale. Käsitteet. Tämä scope tarkoittaa laajuutta, eli mitä kaikkia asioita voidaan samaan aikaan hoitaa samasta palvelupisteestä tai palvelujärjestelmällä. Ja tässä on etuja asiakkaalle. Asiakas voi hoitaa yhdellä kertaa monta asiaa, sen aikaa säästyy. Se vähentää niitä kustannuksia, jotka liittyvät palvelun hankkimiseen. Ja tavaratalot on nyt hyvä esimerkki. Itsekin huomaan, että kun pitää jotakin vähän erikoisempaa tavaraa lähteä ostamaan, sanokaa me nyt vaikka hakaneuloja tai vyösolkia tai nappeja tai verhokankaita. Yleensä niin kannattaako lähteä kauheasti etsimään liikkeitä, josta niin saa. Ne on ne tavaratalot, joista saa kaikkea, joka on nyt suhteellisen tavallista asiaa. Siis tavaratalo on tämmöinen scope, jossa on kaikenlaisia. Nythän tavaratalot on vielä rakentuneet standi-tyyppisellä tavalla, näitä department stories. Eli siellä on näitä vaatetuottajia ja muita niin kuin omina osastoinaan. Mä en tarkkaan tiedä sitä ansaintalogiikkaa, siinä en ole tutkinut, mutta uskoisin, että nämä merkit, jos ne on todella niiden standeja, ne maksaa tietyt provikat koko ajan sille tavaratalolle. Tavaratalo on siis hurja jakelujärjestelmä oikeastaan. Mutta sitten sähköpuolellahan näitä on Amazon.com. Näiden kautta, näähän niin kuin Amazon syntyi kirjakauppiaaksi. Tänä päivänä sieltä saa ostaa elokuvia, musiikkia, ilmeisesti elektronisia laitteita, eli sama kanava alkaa laajentua. Sinne alkaa iskemään monenlaisia asioita. Ja se on taas helppoa. Ne liittyy toisiinsa, ehkä se voidaan, ne voi niinku kommentoida ne sovellukset toisiaan. Tai Applen iTunes, tai nämä, jossa näitä applikaatioita on, ne on nyt muodostuneet siis todella tällaisiksi monien asioiden hoitamiseksi yhdellä kertaa. Otetaan tämä economy of scale sitten toisena. Tämä liittyy siis siihen, miten voidaan business laajentaa tai asiakaskuntaa laajentaa, eli rakentaa skaalata. Ja silloin pyritään tekemään suurella volyymillä se asia. Ja siitä on etua sitten, jos on suuret volyymit, voidaan kustannuksia alentaa, eks niin? Voidaan tarjota halvemmalla eräänlaista tukkuliiketoimintaa. Ja tätä skaalausta helpottaa tietysti aivan mahdottomasti digitaalinen monistaminen, jos on digitaalisia tuotteita. Eikö niin? Levyjä, musiikkituotteita, kaikkea mitä voidaan digitalisoida. Siellä on niin kuin hyvin helppo päästä, mutta myöskin materiaalisen tuotannon puolella palveluissakin voidaan tätä skaalaamista tehdä. Ja siellä on, jos ajatellaan informaation kerääntymistä tämmöisissä palveluissa, niin sitähän voidaan sitä kumuloitunutta informaatiota käyttää huomattavalla tavalla sen palvelukehittämiseen. Niin kuin nämä Amazon suosittelee heti vastaavia kirjoja, Facebook mainostaa tuotteita käyttäjän profiilin mukaan ja niin edelleen. Ne on tietynlaisia kanavia, jotka heti hyödyntää sitä valtavaa big dataa, jonka ne kerää, ja käyttää sitä sen palvelun kehittämiseen. Palvelujen ongelmahan on hyvin helposti se, että kun se tehdään henkilöintensiivisenä asiana, vaikkapa tämä opetus tässä. Ja nyt täällä tehdään moniviestin työtä. En tiedä kuinka monet miljoonat tulevat näitä Hautamäen luentoja seuraamaan, mutta kuitenkin niin nythän ne skaalautuvat sitten. Eikö niin? Näitä luentoja sitten seurataan verkosta. Tämä on nyt esimerkki siitä, ja tämä ei ole mikään leikkipuhetta, vaan MIT on lähes ensimmäisenä yliopistona ottanut käyttöön avoimet kurssit. Niitä katsoo miljoonat ihmiset, niitä kursseja. Ne on täysin vapaita. Harvard on tullut perässä, Stanford tulee kovaa vauhtia perässä. Eli tulee tämmöisiä Open University-systeemejä, Open Science-systeemejä. Siellä siis skaalataan asiat, että mä en voi ottaa saliin kuin ehkä 10 ihmistä tai 100 ihmistä, mutta tämmöisten verkkojen kautta siellä voi olla kuuntelijoita paljon. Eli aika paljon on tosiaan ongelma, että miten me pystytään tämmöinen henkilöintensiivinen työ laajentamaan. Mä oon itse ollut konsulttina aikoinaan ennen kuin menin Sitraan töihin 90-luvun puolivälissä, niin konsulttibisneksessä tuli juuri tämä raja vastaan, että kun me olemme konsultteja, me menemme henkilökohtaisesti tapaamaan niitä asiakkaita, me keskustellaan siitä, no miten mä voin laskuttaa siitä. Jollain pärstäkertoimen ja luotettavuuden ja maineen perusteella ehkä 1 000 euroa päivä tai 2 000 euroa päivä, mutta that's all. En mä millään voi saada 10 000 euroa päivässä tai 100 000 päivässä, mutta jos mulla on joku tämmöinen tuote, palvelutuote, joka voidaan niin kuin monistaa. Nyt sitten konsulttipuolella, niin kuin äsken sanoin, on tullut näitä arvoketjuideaan perustuvia konsulttitoimistoja, jotka me toki nähtiin niiden niin kuin kilpailuasetelma, eli ne sitten tulevat nämä standardoidut konsultit, no me teemme teille tämmöisen suuren, uudistamme teidän tuotantoprosessit, tämä maksaa 100 000 euroa, no sitten pukuherrat ensin neuvottelee se ja sitten alkaa tulla junioreita sitten tekemään sitä työtä. Eli se oli tavallaan standardoitu siinä, että käytettiin tiettyä menetelmää, yksinkertaista menetelmää. Ja sitä voivat opiskelijat esimerkiksi sitä menetelmää tai maisterit sitä menetelmää käyttää, jolloin se ei ollutkaan niin kuin tätä solution shop tai tätä arvopajajuttua, vaan se olikin ihan toisen tyyppinen. Mutta sitä voitiin sitten skaalata jonkun verran. Sitten jos meillä on sähköisiä palveluja, me voidaan skaalata näitä enemmän. Mutta tämä on siis todella palvelujen ongelma, on se vaikea skaalautuvuus, ja se on pakottanut tietyllä tavalla standardoimaan ja käyttämään tämän tyyppisiä malleja. Mutta sitten on minusta Zsäsburgin kirjan ehkä kiinnostavin juttu, jos on scope ja scale on niin kuin tavanomaisia peruskäsitteitä, niin sitten se, että miten nämä platformit, palvelualustat ovat muodostuneet tämän palveluinnovaatioiden ja palvelujen kehittämisen yhdeksi keskeiseksi menestysreseptiksi. Zsäsburg käyttää sanaa platform business model, eli rakennetaan palvelualusta, jonka päälle voi rakentaa kaikenlaisia palveluja. Ja just tämmöinen niin kuin iPhone on eräänlainen palvelualusta, johon voidaan lukea uskomaton määrä, tai iPad, uskomaton määrä palveluja, applikaatioita. Eikö niin? Sitä ostetaan niitä laitteita juuri niiden applikaatioiden, sovellusten kautta. Et se on vaan teknologinen pohja, jonka päälle voidaan rakentaa loputtoman paljon palveluja. Sitten Amazon, niin kuin sanottu, se on eräänlainen palvelualusta. Eli Amazon on rakentanut niin tehokkaan myyntijärjestelmän ja kotiin toimitusjärjestelmän ja tilausjärjestelmän, että se houkuttaa totta kai muitakin tuottajia liittymään siihen samaan systeemiin. Näin on tapahtunut. Eli kun sä menet sinne Amazonin sisään ja rupeatkin ostamaan leluja, niin sä luulet, että sä teet Amazonista kauppaa, mutta sä et tee Amazonin kanssa kauppaa, vaan sä teet itse asiassa lelufirman kanssa kauppaa. Se on vaan samannäköinen sivusto, joka on integroitu siihen. No, te osaatte paremmin kuvata, miten se käytännössä tapahtuu, mutta siis se on vaan alusta, jota joku toinen käyttää. Miten raha liikkuu, saatan arvata, että siellä on joku rojalttisysteemi, siellä joku osa prosentti maksetaan Amazonille tästä näin. Ja sillä on sitten olemassa se helppo sisäänkirjoittautuminen, tilaaminen, jakelukanava valmiina. Totta kai, jos kirjan pystyy lähettämään, niin pystyy lähettämään lelunkin, eikö niin? Sinne paljon monimutkaisempi ole. Tässä on siis kehitetty platformi, joka on niin kuin tavattoman tehokas, globaali ja menestykäs. Ja tämmöinen palvelualusta alkaa kiinnostaa entistä enemmän, koska siellä on enemmän ja enemmän tarjontaa. Eikö niin kuin hyvä tavaratalo houkuttelee ihmisiä, koska siellä on kaikkea. Ja ne alkaa niin kuin ruokkimaan toisiaan. Ja näin tähän syntyy tämmöisen ekosysteemi tämän palvelualustan ympärille. Ja siellä sitten se teknologia niin kuin määrittää sen. Tätä ekosysteemiä, käytän termiä ekosysteemi pikkusen laajemmin kuin tässä, mutta tämä on tullut nyt käyttöön nimenomaan, siis vaikkapa puhutaan Androidin ekosysteemistä tai Applen ekosysteemistä, usein viitaten niihin sovelluskehittäjiin ja myöskin ehkä juuri niihin ja erilaisiin lisälaitteiden kehittäjiin. Eli syntyy tämmöinen itseään ruokkiva vuorovaikutteinen ekosysteemi siihen ympärille. No toihan me katsottiin tuo economy of scale. Sitten näitä palvelulaatuun vaikuttavia tekijöitä. Koska se on vuorovaikutus, palvelu on vuorovaikutus asiakkaan kanssa, niin silloin sen asiakkaan ominaisuudet vaikuttaa siihen. Kuinka paljon asiakas tietää ja on asiantuntemus esimerkiksi lääkärin vastaanotolla, kuinka paljon se asiakas ymmärtää. Esimerkiksi jos on täysin dementtinen vanhus, niin se ei välttämättä sille ole kyvykkyyksiä ottaa vastaan niitä neuvoja tai edes kertoa, mikä häntä vaivaa. Sitten on siis kognitiivinen kyvykkyys, fyysinen kyvykkyys, tarvitseeko palvelu jotain fyysistä kuntoa. on matkailupalveluja, jotka edellyttävät ehdottomasti kiipeilyä. On sitten sellaisia palveluja, matkailupalveluja, jotka on esteettömiä. Siis siellä on niin kuin, joissakin hotelleissa on sanota, että tämä ei sovellu sellaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, koska kun kiivetään jonnekin mäen päälle ja joudutaan kulkemaan portaita ja se ei käy silloin. Eli siellä on monenlaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen, onnistuuko se palvelu ja minkälaisia ominaisuuksia asiakkaalla. Sitten voi olla tunneperäisyys siinä mukana, kuinka niin kuin tunteilla suhtautuu siihen. Sitten ajallinen kesto, joku palvelu. Huomaan sen usein, tuossa ravintolassa on olevinaan kiire ja nälkä, menee vähän liian hienoon ravintolaan, kestää ja vielä jonoa siellä kestää tunnin saada ruokapöytään. Tämmöisiäkin tapauksia on. Se vähän niin kuin alkaa vetää niin kuin masentuneeksi. Eli palvelulla on kesto, joka täytyy niin kuin noteerata, mikä se on. Onko sulla aikaa odottaa? Me saamme odottaa esimerkiksi julkisen hammashoitoon tarkastukseen puoli. Mutta jos sulla on rahaa ja kiire, niin sä menet yksityiseen hammaslääkäriin ja saat heti tai seuraavana päivänä. Siis kaikki nämä vaikuttaa tähän. Sitten on tietysti näitä teknologisia taloudellisia tekijöitä. Usein unohtuu se, että kun me kehitetään nettipalvelu tai nettiä hyödyttävä palvelu, kyllähän se niin kuin järjestelmän ylläpito vaatii resursseja. Ja usein myöskin tulee sitten tämä neuvonnan tarve. Mun tyttäreni on semmoisessa firmassa asiakaspalvelujohtajana, joka myy näitä ja levittää näitä pankkikortin lukijoita. Ja se on, niin kuin se on aika kriittinen business, jos se lukija ei toimi. Niin, varsinkin pienet ravintolat esimerkiksi ja kaupat on täysin pulassa. Ne ei voi käsitellä rahaa ollenkaan, eikä ottaa tilaa. Ihmisillä ei ole rahaa, eikä niillä ole mitään muuta kuin se lukulaite käytössä ei toimi. Ne soittaa ja näin ollen tulee sen, että pitää olla henkilökuntaa asiakaspalveluun varattuna, jotka neuvovat, ootko katsonut, että se on töpselisen, ota ja buuttaa. Ne on hyvin yksinkertaisia usein ne ohjeet, miten ihmisiä neuvotaan, mutta ne on niin kuin hädässä ja paniikissa ne asiakkaat. Eli meidän täytyy varata tähän ja tämä maksaa. Eli näin, kun ruvetaan niin kuin palvelubisnestä kehittämään, niin huomataan, että ei riitä, että meillä on hyvät asiakkaat ja hyvät ideat, vaan me joudutaan koko määrä. Sitten meillä on rekistereitä, ne, mistä me saamme rekisterit ja miten me hoidamme niitä. Kohta pidetään pieni tauko, mutta mä haluan ottaa oikeastaan tästä muutamia vaan esimerkkejä, miten tuotteet muuttuvat palveluiksi. Tämä on kuitenkin niin suuri tendenssi tänä päivänä, että se... Ja se osoittaa vaan sen, että omistaminen ei ole se tärkeä asia. Auton omistaminen korvautuu tämmöisellä autoklubin jäsenyydellä. Zipcar on tämmöinen esimerkki. Siinä maksetaan pieni jäsenmaksu, oliko se 10-20 euroa kuukaudessa. Ja sitten netistä varataan, tai mä kännykällä, että mä haluan auton huomenna 3:00. Sitten se ilmoittaa, no hyvä on, saat sen tuolta torilta ja käyt hakemassa sen, ajat sen, jätät sinne sen. Auton renkaita, monet firmat ei enää osta renkaita, vaan ne vuokraa ne renkaat, varsinkin rekkabisneksissä, koska renkaista huolehtiminen on kova työ. Nämä auton renkaiden palvelu käyttää sellaisia huippurenkaita, jotka kestää, ja niissä on tämmöinen älyominaisuus, että ne ilmoittaa, että onko ne kuluneet, jolloin ei kannata taas ostaa renkaita, vaan vuokrata auton renkaat. Ja sulla on aina silloin parhaat, hyvässä kunnossa olevat renkaat alla. Yliopisto ei enää osta matkapuhelimia, tietokoneita kyllä. Matkapuhelimet on liisattuja täällä. Ei kannata ostaa matkapuhelimia omistaa, vaan liisataan ne. Äänilevyjen ostaminen on jäämässä pois. Ostetaan digitaalisesti tai riittää kuunteluoikeus, Spotify. Eli siis koko ajan tapahtuu palveluistumista. erilaisissa aloissa, joissa aikaisemmin oli omistaminen tärkeää ja tavaran hankkiminen. Se on niin kuin valtava tendenssi tänä päivänä. No ehkä tällä esimerkillä ruoka, vaan haluttiin niin kuin tuoda esiin, että ravintolapalvelut koittavat profiloitua koko ajan palvelumäärällä ja tyylillä. Että jos meillä on lounaspaikka, missä me käymme täällä alhaalla kohta, asiakas on kuluttaja, se tekee työn, hakee koko, pesee kädet, se on nopea, halpaa. Puitteet, no täällä on hienot puitteet, mutta joskus ne on aika törkeitäkin ne puitteet. Siitä sitten maksetaan vaan se 10 tai 5 euroa. No ravintola kurmee, asiakas on herkuttelija, kokki on suunnitellut sen menyn, jopa tulee esittelemään sen menyn. Ruoka tilataan, ollaan valkoiset pöytäliinat, odotetaan siellä, maksetaan viihtyisyydestä, hinta varioi, tässä on voi olla hyvinkin kallista. Eli kaikki tavallisetkin asiat voidaan niin kuin paketoida palveluiksi ja antaa erilaisia palvelupaketteja, joilla on erilainen hinta, ja asiakkaat tietävät sen sitten ja voivat valita sen. Ihan siitä mätöstä tuommoiseen huippukokemukseen jonkun kokin. Usein on sellaisiakin ravintoloita, jossa se kokki suunnilleen valmistaa sen silmiesi alla. Saat myöskin nauttia siitä kokin taidoista. Palvelumalleista en ehkä sen enempää. Joo, mä otan tämän vielä esiin. Tämä sen takia, että tässä on niinku Hautamäki 1992. Onko tämmöistäkin tehty? Me kehitettiin tällainen palvelustrategiamalli silloisen tietotekniikan olosuhteissa, mutta se on osoittautunut aivan kestäväksi. Me tehtiin näitä kuntien ja pankkien kanssa näitä palveluita ja koitettiin löytää malleja, jäsentää palveluja. Ja tämä malli on erittäin hyvä ja yleisesti käytettykin nyt. Eli siellä on tämmöisiä niin kuin monimutkaisempia ja hyvinkin asiakaskohtaisia yksilöllisiä palveluja. Sitten on standardi- ja rutiinipalvelu. Nämä on niin kuin helppo ymmärtää kuitenkin, että jos täällä on se niin kuin diagnoosityyppinen tai joku juristi, joka auttaa sinua. Täällä on taas sellainen palvelu, joka on juuri tuollainen pankissa käynti, ravintolassa käynti, hotellissa käynti, terveysasemallakin käynti kuuluu tähän. Ei niin monimutkainen, mutta ei nyt ihan yksinkertainen, mä sanon, että asiointisuhde. Ja sitten on tämmöisiä palveluja, jotka on hyvin yksinkertaisia. Verenpaineen mittaaminen, se voidaan tehdä itse, tai jonkun ajan tilaaminen. Tämä on ikään kuin käyttäjä. Mutta tässä on pari semmoista ongelmakohtaa tässä palvelumatriisissa, tai semmoista, niin kuin tämä osoittaa ongelmakohtia. Ja yksi ongelmakohta on se, että me niin kuin liikaa satsataan tähän kommunikaatioon ja yhteydenpitoon. Siis tavallaan niin kuin ylituotantoa, ylipalvelua. Sanokaa me nyt, että menemme ravintolaan vain syömään, niin sitten meille tulee henkilökunta, joka rupeaa kertomaan niin kuin viinien taustoista ja laajeista, ja mistä, oletteko käyneet Ranskassa tässä alueella ja muuta. Tulee vähän niin kuin liikaa sitä palvelua, jota ei oikeastaan tarvita, koska halusin vain punaviiniä pizzan kanssa, ja that's all. Eikö niin? Silloin tulee semmoinen tyrkyttäminen päälle. Se tuo myös kustannuksia sille palvelun tuottajalle, kun se satsaa tämmöiseen. Ja sitten toisaalta on tämmöistä epätietoisuus ja virheitä, jotka tulee siitä, että meillä on monimutkainen palvelu, mutta asiakkaasta ei oikeastaan tiedetä mitään. Tänään oli jossakin lehdessä vitsi, että asiakas tuli lääkärille ja lääkäri sanoi, että terve, terve. Sitten se lääkäri kääntyi sen koneensa puoleen ja naputteli, asiakas ihmetteli. Mitä eikö tässä tapahtunut? No, mähän sanoin, että terve, terve. Eikö siinä ole pikkusen, niin kuin, oli aika monimutkainen asia, ehkä toinen on sairas, mutta lääkäri heittää suoraan, terve, terve, että tässä on sun diagnoosi. Siinä voi sattua epätietoisuuksia ja virheitä. No se oli kärjekäs esimerkki tästä, että kyllä joskus pitää panostaa myöskin siihen asiakkaan, eikö niin, asiakkaan kuunteluun, siihen yksilölliseen puoleen. Mutta hei, pidetään nyt semmoinen, koitetaanko 15 minuutin tauko ja sitten jatketaan tuonne 5 asti.